Pe Radio Europa Liberă transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! Atunci când vezi filme prea multe, realitatea de acolo cu realitatea de aici riscă să se încurce. Și eu, de exemplu, aducându-mi aminte cum americanii se tem sau speră, din contra, în precedentele create de rezultatele unui proces, nu știu dacă povestea precedentelor este valabilă și în justiția română. Cel mai probabil nu, dar este bine de știut că un consilier PNL dă în judecată primăria Iașului pentru gropile din asfalt care îi distrug mașina. Acum, dacă numitul consilier pierde, pierde și gata. Dar dacă el câștigă, măcar pentru că e consilier, este bine de aflat și de gândit la următoarele mișcări. Zâmbind diabolic la gândul a mii de procese intentate în răstimp de 3 zile, să zicem, primăriilor de pretutindeni, mă trezesc, constat că este marți dimineața și mă pregătesc să ascult cu minte știrile redactate și prezentate în continuare de Sorin Faur.
Turul 2 al alegerilor pentru primăria orașului Chișinău a fost câștigat de primarul capitalei moldovene, independentul Serafim Urechean. El a obținut 53,9% din voturi, în timp ce pentru Valerius Gardan, care a candidat din partea comuniștilor, au votat 46,1% din cei care s-au prezentat la urne. Turul 2 de scrutin pentru alegerea primarilor a avut loc duminică în alte aproape 400 de localități din Republica Moldova. După ambele tururi, Partidul Comuniștilor, aflat la guvernare, a obținut în total 366 de mandate de primar. Alianța Social-Liberală Moldova Noastră 191, candidații independenți 154, Partidul Democrat 73, Blocul Electoral Partidul Social-Democrat, Partidul Social-Liberal 43, Partidul Popular Creștin Democrat 20, Partidul Democrat Agrar 18 și Uniunea Centristă tot 18. Restul formațiunilor au obținut în total 10 mandate de primar. Taromul va achiziționa două avioane Airbus A310 până în anul 2004, potrivit unui acord încheiat cu compania în 1996, potrivit celor declarate de ministrul transporturilor Miron Mitrea, postului ProTV. Tarom plănuiește să cumpere încă un aparat pentru zborurile spre Statele Unite și a încheiat deja un contract cu o companie americană, pentru care surse citate de France Press au identificat-o drept Boeing. Compania Tarom a avut anul trecut pierderi în valoare de 26 de milioane de dolari. Confruntat cu lipsa de interes din partea investitorilor, guvernul de la București a abandonat planurile de a privatiza compania Tarom, adaugă France Press. Israelul a început desfințarea câtorva așezări evreiești ilegale la Neve Eretz, în Cisjordania, aplicând astfel prevederile noului plan de pace acceptat de Israel și de conducerea palestiniană. Premierul palestinian Mahmoud Abbas a condamnat noile atacuri puse la cale de grupările militante palestiniene, care resping noua inițiativă de pace în Orientul Mijlociu. Premierul palestinian a precizat însă că nu va folosi forța împotriva militanților. Gruparea islamică Hamas a repetat că nu va relua tratativele cu Mahmoud Abbas legate de încetarea focului. Ministrul britanic de finanțe Gordon Brown a declarat în Camera Comunelor de la Londra că în Marea Britanie nu sunt îndeplinite condițiile necesare adoptării monedei europene unice și a anunțat că o nouă evaluare a acestei probleme va fi făcută în 2004. Dacă anul viitor, după trecerea la euro în Marea Britanie, va fi fezabilă din punct de vedere economic, guvernul va cere britanicilor să aprobe sau nu adoptarea acestei monede printr-un referendum. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că este absolut convins că regimul lui Saddam Hussein a avut un program de arme de distrugere în masă înainte de a fi îndepărtat de la putere. Șeful Casei Albe a făcut această declarație, răspunzând la întrebarea dacă nu cumva credibilitatea administrației sale a fost pusă sub semnul întrebării din cauza că experții militari nu au descoperit arme de distrugere masivă după mai multe săptămâni de căutare. Mai multe oficialități americane de rang înalt au respins acuzațiile că administrația Bush a exagerat amenințarea reprezentată de arsenalele controlate de regimul Saddam Hussein.
Că vremea este prea frumoasă, prea caldă și cerul prea senin, se vede cu ochiul liber. Maximele ating în aceste zile ușor 35 de grade în câmpia de vest și în sud, iar ploile, izolate și fără putere, nu vor răvăși decât bretonul oițelor din vârf de munte. Ce este însă demn de precizat este că nopțile au devenit la rândul lor tropicale, așa se numesc cele în care temperatura nu scade sub 20 de grade. Adăugați presiune atmosferică variabilă, indice de umiditate crescut și obțineți zile de vară nu până în seară, ci chiar până a doua zi dimineața. Domnilor și domnilor, Curtea Europeană a Drepturilor Omului va judeca două cazuri în care statul român a fost dat în judecată în legătură cu libertatea de exprimare, respectiv restituirea unei proprietăți naționalizate. Cu detalii pe această temă, colegul meu, Dan Răspopa.
În primul caz, care se va judeca astăzi la CEDO, doi jurnaliști constanțeni, Constantin Cumpănă și Radu Mazăre, acuză statul de încălcarea dreptului la liberă exprimare. În aprilie 1994, ei au publicat în ziarul Telegraful, la care Mazăre era editor, un articol care punea la îndoială legalitatea unui contract între Consiliul Local Constanța și o firmă privată și au fost condamnați pentru calomnie și proferarea de injurii la o pedeapsă de 7 luni închisoare și 1 an de interzicere a dreptului de a profesa. Cei doi jurnaliști constanțeni susțin că sentința este o încălcare a dreptului la liberă exprimare garantat prin articolul 10 din Convenția Drepturilor Omului. Deputatul PD, Emil Boc, vicepreședintele Comisiei Juridice a Camerei, spune că marți Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar putea să dea câștig de cauză celor doi jurnaliști constanțeni, așa cum a făcut-o și în alte situații.
România a pierdut deci o cauză de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul de Alban versus România, pe articolul 10 vizând libertatea de exprimare. În acest caz unde sunt cei doi jurnaliști, încă nu avem o decizie finală a Curții Europene și în consecință nu ne putem pronunța în sens sau altul. Dar există toate temeiurile, dar mai pierdem un proces pe libertatea de exprimare, pornind de la premisa că limitele libertății de exprimare sunt mai largi față de persoanele publice decât față de persoanele private. Și făcând acesta a pus argumentul în cazul de Alban versus România.
Deputatul PD Emil Boc. Un alt caz care se va judeca la CEDO este cel al Anei Maria Paulescu, o româncă stabilită în Elveția, la Lozan, care a dat în judecată statul român pentru refuzul de a-i retroceda o proprietate. Paulescu a fost proprietara a două apartamente și a terenului adiacent lor, bunuri naționalizate în 1950. Ea acuză statul român pentru faptul că nu a avut dreptul la un proces corect, așa cum prevede articolul 6 alineatul 1 din Convenția Drepturilor Omului. Potrivit CEDO, Paulescu acuză Curtea Supremă de Justiție pentru că ar fi refuzat să recunoască dreptul instanțelor inferioare de a judeca o acțiune de retrocedare a unei proprietăți. Ea se plânge de asemenea de faptul că nu i-a fost protejată proprietatea, conform articolului 1 din Convenția Drepturilor Omului. Liberalul Nicolae Vlad Popa, membru în Comisia Juridică a Senatului, crede că statul român ar putea pierde la CEDO procesul intentat de Ana Maria Paulescu.
După părerea mea, are șanse. Să nu uităm că această acuză vine de la o decizie, așa zisă, de îndrumare a Curții Supreme, dată în urma unor declarații politice ale domnului Iliescu. Deci decizie care stabilește că instanțele de judecată nu au dreptul să se hotărască asupra restituirilor, revendicărilor de proprietăți. Și această decizie a fost cauza a numeroase recursuri în anulare, recursuri care au modificat uneori sentințe, nu toate, dar o mare parte din sentințele judecate în care instanțele au hotărât restituirea proprietăților. Eu nu știu în amănunte, adică care cale a ales doamna respectivă pentru a își atinge acest obiectiv de revendicare a dreptului ei de proprietate. În schimb, știu că aceste recursuri extraordinare, astăzi denumite recursuri în anulare, au modificat cel puțin în București și Brașov sute de sentințe.
Senatorul PNL Nicolae Vlad Popa. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
În vreme ce la Strasburg CEDO restituie de zori imobile proprietarilor de drept, la Târgu Mureș primarului îi trece prin minte să mai confiște niște clădiri. De ce anume, ne spune în continuare corespondentul nostru Peter Leb.
La conferința de presă săptămânală, primarul Târgu Mureșului, Dorin Florea, a făcut o declarație șocantă. Referindu-se la clădirile care se degradează și strică aspectul urbanistic, El a propus depozedarea proprietarilor în cazul în care nu se renovează imobilele. El a făcut o analogie cu prevederile legii fondului funciar, potrivit cărora cei care nu-și lucrează pământul retrocedat își pierd dreptul de proprietate. El a dat un posibil termen de 2-3 ani pentru ca proprietarii să-și renoveze imobilele. Edilul șef Târgu Mureșan a mai afirmat că mulți care au mai multe case fac specula și că le lasă în paragină. Declarațiile lui Dorin Florea au creat stupoare printre proprietari. Am făcut un raid pe străzile Mihai Viteazu și Tudor Vladimirescu din Târgu Mureș, unde se află case vechi, solide, dar care au devenit scorojită datorită trecerii anilor. Proprietarii, stocați de cele declarate, au calificat cele spuse de Florea ca anticonstituționale și au spus că și-ar renova casele dacă municipalitatea i-ar ajuta să-și renoveze fațadele sau dacă ar primi credite subvenționate. Aceasta nu este prima idee năsluștică a lui Dorin Florea. Pe când era prefect Sărăriș de Mureș, a propus ca zonele sățești să fie populate cu mineri disponibilizați de pe Valea Giului, iar recent a reușit să treacă prin votul Consiliului Local o hotărâre care stabilește amenzi usturătoare pentru târgu mureșenii din blocuri care își pun rufele la uscat pe balcoane. Fost lider sărărist, actualmente independent, Dorin Florea bate la ușa PSD-ului pentru a primi cel puțin sprijin electoral la viitoarele alegeri locale. Ne-au declarat surse apropiate de primarul Târgu Mureșan. De la Târgu Mureș, Peter Leb, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 12 minute. Războiul din Irak a fost câștigat, dar de atunci încoace numărul militarilor americani uciși în această țară este în creștere. Colegul meu, Valeriu Sela, se va referi în continuare la veștile nu tocmai bune care sosesc la Washington din țara administrată de Coaliția Internațională.
În cele circa 5 săptămâni de când președintele Bush a declarat încheierea operațiunii militare majore în Irak, 41 de militari americani și-au pierdut viața, 11 uciși și 30 în accidente. Ultimul incident, moartea unui tânăr infanterist ucis la un punct de control din vestul deșertului irachian. Deși Statele Unite și Marea Britanie au pierdut mai puțin militari decât se anticipa în operațiunile propriu-zise, rata mortalității post-belice are acum o medie de peste un militar ucis în fiecare zi. Acest fenomen ar putea, susține observatori politici, să reducă sprijinul americanilor pentru o ocupație prelungită, așa cum pare să dorească administrația Bush. După cum se știe, dezbaterea în legătură cu războiul din Irak s-a deplasat recent. De unde inițial era pus în discuție dreptul Statelor Unite și Marii Britanii de a iniția o astfel de acțiune militară unilaterală preventivă, acum presa și nu doar ea dorește să afle în ce măsură administrațiile Bush și Blair ar fi manipulat informația în așa fel încât să rezulte că Saddam Hussein posedă arme de distrugere în masă. Și astfel, în săptămânile următoare, Congresul va organiza audieri, la fel și Parlamentul de la Londra, ca să nu mai vorbim despre presa din toată lumea care încearcă să răspundă la întrebarea: au declanșat Statele Unite și Marea Britanie operațiunea pentru a se apăra de o amenințare inexistentă?
Dar, dincolo de această întrebare, Valeriu, numărul de morți americani în ultima vreme în Irak ar putea constitui pentru președintele Bush o amenințare politică în sine?
Da, și asta cu atât mai mult, Alina, cu cât viețile de militari americani sunt pierdute în operațiuni care nu au legătură decât tangențială cu misiunea militară, cum ar fi operațiuni de poliție, de exemplu. Asta după ce, poate că unii dintre ascultători își aduc aminte, președintele Bush se pronunțase cu claritate în campania electorală împotriva participării de așa numite operațiuni de construcție națională de genul celor din Bosnia sau Kosovo. Citat de agenții de presă, profesorul John Mueller de la Universitatea Statului Ohio a spus că aceste condiții pot eroda serios angajamentul americanilor față de misiunea din Irak și popularitatea președintelui. Întrebarea pe care americanii ce vor pune, mai devreme sau mai târziu, spune profesorul, este: merită să-i ajutăm pe irachieni dacă ei nu ne vor și dacă acest demers costă vieți?
Există indicii deocamdată în sondajele de opinie sau în alte cercetări că această erodare despre care vorbeai s-ar petrece deja sau este ea o eventualitate viitoare?
Nu, nu există informații curente care să fie de natură să îngrijoreze Casa Albă. Sondajele arată că circa 65% dintre americani, în scădere ce e drept de la 70-72%, aprobă maniera în care președintele Bush conduce țara. Este de remarcat că indicii respectivi sunt considerați extrem de solizi pentru un președinte care conduce în timpuri economice dificile. Dar aceleași sondaje arată că americanii se arată îngrijorați de viitorul prezenței militare americane în Irak. Elocvent în acest sens a fost un sondaj realizat de Washington Post la mijlocul lui aprilie, când încă situația din Irak era relativ bună și administrația beneficia de sprijinul popular derivat din angajarea în război. Sondajul respectiv întreba dacă cei intervievați se pronunță pentru angajarea americană într-o operațiune amplă și costisitoare de menținerea păcii în Irak. În fața unei astfel de perspective, 31% s-au arătat foarte îngrijorați, 42% oarecum îngrijorați și 19% nu foarte îngrijorați. Problema în mintea oamenilor este că prezența americană nu pare a avea o încheiere logică, a declarat profesorul Lee Sigelman de la Universitatea George Washington, care a continuat, citez, Casa Albă și Partidul Republican s-au pronunțat ani de zile împotriva unui conflict fără a avea o strategie de ieșire. Când euforia legată de război se va risipi, sper să fie în stare să ne arate care este această strategie.
Dar evoluția psihologiei publice legate de războiul din Irak nu poate ignora atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. În concluzie, Valeriu, a fost descoperită vreo legătură între regimul Hussein și Al-Qaeda sau Osama Bin Laden?
Niciuna clară și concludentă, dar fie și enunțarea teoriilor respective în lunile premergătoare războiului și-a pus amprenta asupra conștiinței publice. Sondajul de opinie arată, într-o manieră constantă, că americanii întâmpină dificultăți în a detecta diferențe între războiul împotriva terorismului și Al-Qaeda și războiul din Irak, tendință care este încurajată de altfel de administrație. La 1 mai, ziua în care președintele Bush a aterizat pilotând un aparat de zbor la bordul portavierului USS Abraham Lincoln, el a spus, citez, bătălia împotriva Irakului este o etapă a unui război împotriva terorismului, care a început la 11 septembrie 2001 și care continuă. Firește că complexitatea problemelor cu care este confruntată oferă administrației timp să rezolve aceste tensiuni cu potențial electoral negativ. În sprijinul efortului Casei Albe vine și un alt sondaj care arată că 40% dintre cei intervievați cred că în Irak au fost descoperite arme de distrugere în masă, ceea ce este un neadevăr și călcâiul lui Ahide din perspectiva administrației Bush. O administrație care a încercat din greu să susțină că descoperirea de armament nu este importantă în sine. Așa cum, dacă vă aduceți aminte, oficialități de la Washington au încetat să mai pomenească de Osama Bin Laden după ce a devenit aproape clar că acesta nu a fost nici ucis și nici prins. Adjunctul ministrului american al apărării, Paul Wolfowitz, a declarat recent că invocarea armelor de distrugere în masă ar fi fost un calcul strategic asupra căruia toată lumea poate conveni. Dar chiar și așa, procesiunile funerare ale militarilor americani uciși în Irak, dacă se vor succede în același ritm, ca și până acum, vor atrage atenția publicului. Profesorul Miller crede că, pe termen scurt, doar un incident major soldat cu 10 de victime americane ar putea să reducă sprijinul popular pentru președinte. În afara unui astfel de scenariu, se poate spune că administrația are destul de mult timp pentru a-și rezolva potențialele probleme.
Mulțumesc, Valeriu. Doamnelor și domnilor, a fost în direct din Washington, Valeriu Sela. Corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, prezintă în continuare rezultatele vizitei regelui Spaniei în Bulgaria, vizită desfășurată pe fundalul scandalului legat de cetățenia primului ministru la data asumării răspunderii.
Cea de-a doua vizită oficială în Bulgaria a regelui Spaniei, Juan Carlos, are loc într-o perioadă dificilă pentru guvernul bulgar și personal pentru primul ministru Simion de Saxe-Cu-Burgota. La ceremonie sosirii, premierul bulgar a declarat, citesc, sunt foarte emoționat că Dumnezeu a dat, după o prietenie care durează de 50 de ani, de a-i întâmpina pe majestățile lor în patrie și în casa mea, citat închis. Regele Juan Carlos a răspuns, niciodată nu voi uita ziua în care țarul Simion a sosit în Spania. De atunci suntem prieteni buni, citat închis. Sprijinul Spaniei pentru aderare Bulgariei la NATO și la Uniunea Europeană a fost principala tema convorbirilor oficiale care au început ieri. Din delegația spaniolă fac parte ministrul de externe, doamna Ana Palacio, și șeful Cancelariei Regale, Ricardo Díaz Hochleiter. Coincidența pozițiilor de politică externă a celor două țări a fost demonstrată în perioada crizei irachiene. În Consiliul de Securitate ONU, Bulgaria și Spania au sprijinit, fără rezerve, poziția Statelor Unite ale Americii în favoarea soluției militare a crizei, a subliniat ministrul bulgar de externe, Solomon Păsi. Președintele Gheorghe Părvanov a anunțat în urmă întâlnirii oficiale cu regele Juan Carlos că Spania sprijină fără rezerve aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană. La rândul său, suveranul spaniol a dat asigurări că Parlamentul de la Madrid va ratifica foarte repede acordul de aderare a Bulgariei la Alianța Nord-Atlantică. Regele Juan Carlos a fost decorat cu cel mai înalt ordin al Bulgariei, Stara Planina, iar regina Sofia cu ordinul Trandafirului. Vizita suveranului spaniol a pus capăt scandalului provocat de afirmațiile opoziției că Simion de Saxe-Coburgota ar fi avut și cetățenia spaniolă în ziua în care a depus jurământul în calitate de prim-ministru. În ajunul vizitei, ministrul spaniol al justiției a anunțat că premierul nu a fost niciodată cetățean al Spaniei, dar a folosit pașaport diplomatic spaniol, fără cetățenie, eliberat la ordinul personal al lui Juan Carlos. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, subiectul următor poate părea surprinzător. De ce sunt grași bulgarii? Există însă și un răspuns. Pentru că mănâncă prost. De ce anume? Pentru că sunt săraci. Acum apare însă problema. Conform unei știri France Press, prezentată în continuare de colegul meu Radu Stănescu, sunt totuși mai bogați decât românii.
Bulgarii se îngrașă deoarece majoritatea sunt prea săraci ca să poată mânca sănătos, iar excesul de greutate reprezintă o problemă secundară pentru ei, comparativ cu problemele zilnice cărora trebuie să le facă față. Peste jumătate din populația Bulgariei are probleme cu excesul de greutate, la 14 ani de la prăbușirea comunismului, afirmă Svetoslav Hangiev, președintele Institutului Bulgar pentru Studierea Obezității și a bolilor legate de aceasta. Stresul și sărăcia îngrașă populația, afirmă el, adăugând că 18% din adulții bulgari sunt obezi, iar pe total 56% dintre bulgari sunt supraponderali, iar dintre aceștia 10% sunt copii între 10 și 17 ani. Hangiev spune că aceste cifre arată că Bulgaria are una din cele mai ridicate rate ale obezității din Europa, după Serbia, Grecia, România și Cehia, țările care ocupă primele locuri în clasamentul european al obezității și al bolilor provocate de aceasta. Oamenii de știință care studiază problema obezității notează că în perioada comunistă fructele și legumele erau la îndemâna oricui, în țări precum Bulgaria ori România, în timp ce în prezent au devenit scumpe, așadar mai puțin accesibile celor cu venituri mici. De aceea, în prezent, în Bulgaria, populația se alimentează cu 36 până la 77% mai puține alimente proaspete decât ar fi necesar. În schimb, populația mănâncă cu 50% mai multe grăsimi și 24% mai multă pâine și carne conservată decât cantitatea recomandată. Dificultățile tranziției la economia de piață și un șomaj de 15% sunt considerate principalele motive pentru alimentația nesănătoasă a bulgarilor. În 2002, bulgarii au cheltuit 42,5% din venituri pe mâncare și doar 3% pentru activități recreative, spun statisticile oficiale. Bulgaria are de asemenea două probleme de sănătate majore legate de excesul de greutate. Este vorba de bolile de inimă și hemoragiile cerebrale. În Bulgaria, 66% din decese sunt provocate de bolile de inimă, față de numai 47% în țările dezvoltate, iar comoțiile cerebrale sunt în Bulgaria de 4 ori mai multe decât în Uniunea Europeană. Scăderea incidenței acestor probleme de sănătate ar putea fi revenirea la regimul alimentar de la începutul secolului 20 din Balcani, spune Svetoslav Hangiev, care își sfătuiește compatrioții bulgari să mănânce mai mult usturoi și ceapă, iaurt, pătrunjel, fructe, legume și miere.
Conducerea agenției de știri Mold Press a anunțat demiterea șefului departamentului de știri, doamna Cornelia Cozonac. Este vorba despre o nouă încercare de intimidare a presei. De la Chișinău, Ilona Spătaru încearcă să găsească un răspuns.
În ordinul de demitere semnat de directorul general al agenției guvernamentale de știri Mold Press, Ion Corețchi, se arată că jurnalista Cornelia Cozonac este destituită din funcția de director al departamentului de știri pentru că, cităm, nu a fost în stare să facă față funcției pe care a deținut-o. Nu a reușit să mobilizeze echipa de știriști și nu a putut dirija selectarea, redactarea și difuzarea operativă a știrilor. Citat închis. Postul director al departamentului știri al agenției Mold Press mai este acuzat că, cităm din nou, a făcut declarații politice în favoarea unuia dintre candidații la funcția de primar al capitalei, în plină campanie electorală, inducând în eroare opinia publică. Am încheiat citatul. Solicitată de Europa Liberă, Cornelia Cozonac a calificat demiterea sa din funcție drept o comandă politică. Ziarista afirmă că și-a exercitat funcția în conformitate cu normele eticii profesionale, iar acuzațiile care îi sunt aduse în ordinul de demitere sunt nefondate. Cornelia Cozonac.
Cred că este un ordin de la serviciul de presă al președinției, pentru că în declarațiile pe care le-am făcut eu a fost vizat anume serviciul de presă al președinției. Cred că i s-a cerut insistent directorului și cred că s-a lucrat foarte mult la elaborarea acestui ordin, pentru că este foarte voluminos, deci s-a încercat să se lupte cu mine prin niște acuzații false, prin minciună. Tot ce este scris aici, deci că nu am făcut una sau nu am făcut alta, este total ironat, pentru că invers consider că am făcut față lucrurilor și chiar eram bucuroasă pentru că deja se vedeau anumite rezultate.
Reamintim că în preajma primului tur de scrutin al alegerilor locale din 25 mai, directorul departamentului de știri al agenției de stat Mold Press, Cornelia Cozonac, a acuzat public serviciul de presă al președintelui Vladimir Voronin de exercitarea presiunilor asupra agenției pe care o reprezintă. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
În fine, doamnelor și domnilor, onorați conducători auto, de la drumuri am plecat și înapoi la drumuri am ajuns, ca fapt divers. Semnat Nicolae Constantin Munteanu.
Politicianul care n-are un drum rupt la îndemână ar trebui să-l cumpere. Puține subiecte înflăcărează mintea omului ca un drum stricat și apoi reparat peste noapte. Politicienii știu ce-l doare și nu ezită să le promită asfalt după pofta inimii, deși în mintea lor își spun că abia așa pot pândi mai bine la drumul mare. Unii așteaptă pe ziua alegerilor pentru a întinde asfaltul pe drumurile principale până la urna de vot, unde să cadă somnambul electoral adus de carele alegorice cu betonieră și buldozere. Așa a fost și acum câteva zile la alegerile anticipate din unele comune. S-au asfaltat mai multe drumuri județene ca într-un an de somnolență. Consiliile județene conduse de baronii mult huliți fac minuni cu banii publici. Nu-i de aici de acolo să investești de pe o zi pe alta banii pe care păreau pierduți în neagra veșnicie. Căci trebuie să recunoaștem performanța de a găsi într-un joben în care banii sănătății dispar fără urmă bani pentru aplicarea programelor electorale. De altfel, primarilor li s-a trasat sarcină clară. Fie se înscriu în partid și merg pe căi bătătorite cu banii de la buget, fie își păstrează carnetul de liberal, de pedist sau de țărănist și vor avea parte de gropi și drumuri desfundate. Ajutoarele pentru primăriile din Constanța sau Iași, conduse de oameni de nădejde, chiar dacă transfugi din partide inamice, demonstrează că atunci când urci în barca puterii, totul e posibil. Cel puțin pentru Ieșeni, anul viitor va fi anul viitorii, când marele val de asfalt va uda și străzile capitalei Moldovei. Se împlinesc 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, prilej de dat cep la buget și la butoaiele cu smoală. Vor fierbe în cupe excavatoarelor și în benele camionelor miliardele cu care cea mai săracă zona țării ar mai putea fi mituită încă un mandat. O probă în plus că politicienii folosesc cu pricepere nu doar limba lemnificată a tranziției, ci și una de asfalt, este febra care a apucat pe edilii sibieni acum câteva zile, când premierul a anunțat că vizitează orașul pentru a inaugura un cartier ANL. Aici s-au întins cât ai clipi undita mai drumul de jumătate de kilometru să nu-și murdărească echipa premierului jeepurile prin șleauri și coclauri. Administrația orașului a reușit performanța în ciuda grevei drumarilor din oraș. Consiliul a votat cu aplauze angajarea unei firme obscure care și-a scos mașinile în stradă și a trecut la treabă spoind strada cu un strat de asfalt care i-a luat ochii premierului. Din păcate, după ce premierul și-a terminat treaba, municipalitatea a decis să scoată covorul negru. Motivul? Muncitorii au acoperit în grabă canalizarea și ieșirile pentru gaze. S-a decis apoi că anul acesta nu mai sunt bani de alt drum. Și apoi, de ce să se risipească bunătatea de bani când de alegere nu se mai desparte decât un an?
Doamnelor și domnilor, breviarul dimineții vă așteaptă la ora 11, iar până atunci, din oră în oră, puteți asculta principalele știri prezentate și redactate de Sorin Faur. Mâine dimineață vom fi din nou împreună la ora 6. Până atunci, Alina Dimitriu vă dorește o marți norocoasă și din partea noastră, ca de obicei, toate bune!